з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Держдепартамент США резко осудив разгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодого активіста Дмитра Федорука, який напередодні був доставлений у Менський шпиталь у непритомному стані. Сьогодні Дмитру стало крыху лепш. Посол США у Білорусі заявила про можливість нових санкцій супроть білоруських підприємств, коли влади Білорусі не визволять політв'язнів і не почнуть демократичні реформи. У Менск з двухдзённым візитам прибыў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Плануецца сустрэча двух кіраўнікоў САМ-НАСАМ, а таксама паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне пра законнасць адлічэння з універсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. Беларускія праваабаронцы на просьбу міжнароднай амністыі перадалі міністру ўнутраных справаў 10 тысяч папяровых журавоў з партрэтамі Дмітра Дашкевіча і Александра Казуліна. А зараз на хвалях свободы беларуская Атлантыда. Сёння пра працэсы русафікацыі ў Беларусі ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1964 году ў рэдакцыю газеты літаратуры і мастацтва звярнуліся жыхары вёскі Гарадзечна Наваградскага району. У сваім лісце яны падкрэслілі, што пры поўнай свабодзе друку і агромных магчымасцях развіцця роднага друкаванага слова мы ніяк не можам ужо каторы год знайсці і купіць насценны або настольны беларускі каляндар. Многія людзі хацелі б высветліць, што за чужакі заселі ў беларускім выдавецтве ў Менску і хто ім даў права вясці дэнацыяналізатарскую палітыку. Хіба яны ніколі не чыталі твораў Леніна аб нацыянальным пытанні? Пісьмо Аніщенкі і яго аднавяскоўцаў не засталося без увагі. Загадчык сектару друку радыё і тэлебачання ідэалагічнага аддзелу ЦК КПБ Аркадзь Толстік адзначыў, што ліст разгледжаны і яго аўтарам паведамілі, што з 1963 году выдаваўся настольны перакідны календар на беларускай мове, наклад якога ў 1964 годзе склаў 20 тысяч асобнікаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, растлумачце, чаму склалася такая сітуацыя з выпускам беларускага календара? Гэта была на той час, у 60-е гады 20-го стагоддзя, адзінкавая ці заканамерная з'ява?
Склалася заганная сітуацыя з выданнем беларускамоўных кніг. Кіраўнікі кнігагандлю не дапускалі ў продаж тыя кнігі, што паступалі ў кнігарні. Яны ляжалі на складах, псаваліся, а потым спісваліся як затавараная прадукцыя. А пасля заяўлялі, што беларуская кніга не хадавая, што яе ніхто не хоча чытаць.
Намецілася ўстойлівая тэндэнцыя павелічэння ўдзельнай вагі рускамоўнай друкаванай прадукцыі і скарачэння беларускамоўнай. Калі ў 46-м годзе тыраж часопіса на рускай мове складаў толькі 1%, то 55-м стаў 31%. А ў 1970 годзе, напрыклад, агульны тыраж беларускамоўных кніг склаў 9 мільёнаў экзэмпляраў, а рускамоўных 16 мільёнаў.
Тыя факты, якія вы зараз прывялі, гісторыкі і філёлігі назвалі русафікацыяй. Якіх сфераў найперш моцна закранула русафікацыя?
Найбольш моцная тэндэнцыя русіфікацыі намецілася яшчэ ў канцы 30-х гадоў у сферы адукацыі. Пачаткам працэсу можна лічыць пастанову СНК СССР і ЦК Усерасійскай партыі бальшавікоў ад 13 сакавіка 38-го года аб абавязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік і абласцей. Фактычна, да пачатку 40-го года ў вышэйшых навучальных установах і сярэдніх спецыяльных не было навучання на беларускай мове. Нават на філалагічных аддзяленнях, дзе рыхтавалі выкладчыкаў беларускай мовы літаратуры, все прадметы за ўключэннем мовы літаратуры выкладаліся, як правіла, на рускай мове.
Дзе вытокі гэтыя з'явы?
Причиною – тенденція на уніфікацію національно-культурного життя у республіках СССР на рускомовній основі, яка мала на меті умацування державності у формі СССР.
Але чому менавіта у 50-ті, 60-ті гади минулого стагоддя найбільш агресивно витісняється з ужитку білоруська мова і насаджується російська? Помер Сталін, прийшов до влади Хрущов зі своєю політичною адлігою.
Але адліга в основному закранула сферу політичних відносин. Вона не дотичилася національної політики. В національній політиці відбувається не адліга, а саме справжньої заморозки. На 22-му з'їзді КПСС у кастрычніку 61-го года була прийнята нова програма КПСС. І вона ввестила переход до комунізму покоління, яке буде жити в 80-ті годы. Головний постулат програми – зліття поособних народів у особну комуністичну націю, а їх мову у одіну сусвітну мову.
А яке місце у гэтым процесі займала Білорусь?
Білоруси завсюди були на передових позиціях. Не виключенням у гэтым і був процес русифікації, який відбувався в Білорусі. Штуршок до гэтага був зроблений під час виступлення Хрущова, коли ён, знаходячись на приступках Белдзяржуніверситета у 1959 годзе, заявив, чим хучэй все почнуть змовляць на рускай мове, тим хучэй ми побудуємо комунізм. А кому ж з звичайних білорусів не хотілося жити при комунізмі?
Хто в Білорусі виступав ідеологом, а хто проводником русифікації?
Гэта былі адныя і тыя ж партыйна-дзяржаўныя структуры. У чэрвені 1952 года была прынятая пастанова Савета міністраў БССР пра ход выкладання рускай і беларускай моваў у школах БССР у святле вучэнняў таварыша Сталіна пра мовазнаўства, дзе падкрэслівалася неабходнасць вывучэння ўсімі грамадзянамі БССР і валодання рускаю мовою. Міністерство освіти БССР своїм загадом у красавіку 51-го года адмяніло у рускомовних школах переводні іспити і іспити на тестат сталості по білоруській мові. А в 52-м годі по пропанові ЦК Комуністичної партії большевиків в Білорусі у ВДУ було обмежуване викладання білоруської історії і культури, а праз некоторий час і ввогуле закритая кафедра історії Білорусі.
Вельми часто можна почути, що білоруси самі адмовилися від своєї мови, дикці сапраўды гэта самастойны выбар беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся на той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Ева, ці змяя? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чыноўнікі, выкладчыкі?
Ва ўмовах, калі большасці вышэйшых навучальных установаў навучанне вялося толькі на рускай мове, безумоўна, ніхто з бацькоў не быў ворагам для сваіх дзяцей. Бацькі, як правіла, выбіралі мову навучання рускую. Акрамя таго, веданне рускай мовы была гарантыяй займаць адпаведны сацыяльны статус у грамадстве. Грошы плацілі. 26 мая 1983 года была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў СССР пра павелічэнне на 15% зарплаты настаўнікам рускай мовы ў беларускамоўных школах. У адпаведнасці з гэтай пастановай са студзеня 84 года павялічана на 15% стаўка зарплаты настаўнікам падрыхтоўчых і других третіх класів, які ведали руську мову, наставникам руської мови і літератури у четвертих, одинадцятих класів агульноедукаційних школ усіх типів з білоруської мови навчання, які знаходяться як у сільській місцевості, так і у населених пунктах городського типу.
А невже процеси русифікації відбувалися безконфліктно? Хто виступав супроць, коли це було?
Супротив русифікації був на протягу усього післявоєнного періоду, як з боку шарагових людей, так і з боку представників партийной номенклатуры. Например, у червені 1953 года на пленуме ЦК КПБ другий секретар тогочасно Зимянин пропоновал принять резолюцию с закликом до парторганов БССР перевести усе справоводство на белорусскую мову. Секретар Ленинского райкома партии города Минска Федорова на сходе партийным у Министерстве совязи отзначало: «Соромно жить на Беларуси и не выписывать белорусских газет. Кто не ведая, треба выучать белорусский
беларускую мову. Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдравай: «Вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берэшчына».
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56-м годзе выкладчык гарадзенскага пединстытута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57-м годзе пляменнікі Якуба Коласа, Лявон і Міхась Белыя атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак абарону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктор Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянцін, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР безумоўна знайшлася б нейкая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як зачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
З наступнага 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Владзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі папулярны ў пакупнікоў, ды і ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Валянцін Мазец. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мауляу, а раптом там самогонка. Кто и як откажу за такие издеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя особы беларускай политики, мастацтва, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое пытанне по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Сёння на пытанне нашых слухачоў адказваў прадпрымальнік са Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка. На мінулым тыдні ён выйшаў з турмы на Акрэсціна, куды трапіў за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. Гэта трэцяя адсідка Аляксандра Таўстыкі за грамадскую дзейнасць. Гутарка Аляксандра Таўстыкі са слухачамі ў нашым эфіры заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.